Ég heiti Ágúst Valgarð Ólafsson og þetta fréttabréf mitt fyrir maí 2025. Við fjölskyldum fögnum því að Margrét María, dóttir okkar Kolbrúnar, hefur útskrifast frá Lipscomb háskólanum í Nashville. Við Kolbrún erum nýkomin frá ferð okkar þar til þess að vera við útskriftina og hitta góða vini. En aðalatri í þessu fréttabréfi er að segja frá hugmynd að stofna kristilegan grunnskóla á Selfossi. Það var á 18 plus stund á Selfossi þar sem þessi hugmynd kviknaði. Unga fólki sýndi mikinn áhuga og mér var strax ljóst að ég ætti að aðstoða þau við þetta. Að aðstoða ungt fólk við góðar hugmyndir sem þau hafa ástriðið fyrir er góð leið til að byggja upp leiðtoga. Þetta verkefni hefur þegar vakið umtal í bænum. Við höfum hitt bæjarstjóran og verkefninu miðar áfram. Ég hef skrifað minnisblað sem grunnar verkefninu og aðstoðað við að skipuleggja undirbúningsvinnuna. Frásagnir unga fólksins af sinni grunnskólagöngu hreyfðu við mér. Þar voru alvarlegir misbrestir. Að byrja með nýjan skóla gæti verið besta leiðin til úrbóta því það getur haft áhrif langt út fyrir þar fjölskyldur sem koma að skólanum. Nokkur þakkarefni. Ferðin í kringum Ísland 10. til 16. apríl gekk vel. Eins og í fyrra þá gaf Guð okkur gott veður. Við vorum annarkvort á undan eða eftir slæmaveðrinu. Stuðnisnetið hefur styrst en ég mun vinna áfram að styrkingu núna í maí. Eitthvað að stuðningi frá í fyrra var til 6 eða 12 mánada og því þarf stuðning til að þétta þær raðir núna. Ferðin til Nashville og útskrift Margrét Maríu gekk frábærlega, það var svo margt sem gekk upp í þessari ferð. Leadership eða 250 þjálfun á vegum Every Nation gengur vel, ég búið með 84% af þessum 144 fyrirlestrum. Nokkur bænarefni, ég að predika í kvöld hjá sambandi íslíkra kristnibúðsfélaga. 11. maí er ég með söguna í barnastarfi Hvítasunarkirkjunnar á Selfossi. 18. maí er ég að predika í íslensku kristkirkjunni klukkan 13 og 1. júni er ég svo að predika í Hvítasunarkirkjunni á Selfossi. Þannig eru nokkur, það eru þrír af fjórum sunnudögum framöndan hans ég er að tala. 27. til 31. maí fer ég á kristnibúðsráðstefnu í Berlín, Berlin Europe Congress on Evangelism, ásamt litlum hópur frá Íslandi, þar á meðal nokkrir ungfullornir. Byðið með mér að við getum bæðið þegið og gefið af okkur uppörfun. 4. júni höldum við Kolbrún svo að stað í ferð okkur um Evrópu eins og hefur verið minnst á. Við tökum Norrænu til Danmörkur og komum aftur rétt fyrir kvöldmót. Við erum að byðja fyrir því að Guð leiði okkur til fólks í þessari ferð sem við getum uppörfað og leitt trúar. Við hlökkum til. Náð Guðs og kærleikur er aðgengilegur og til staðar á hverju morgni. Stígðu með mér inn í það að fagna því sem við eigum í Guði, þannig að það flæði yfir og áfram til fólks í kringum okkur. Takk fyrir að standa með mér og Guð blessi þig.